keyin hadisni o'qib qo'yaylik. Va an Adi ibn Amira radhiyallohu anhu qala sami'tu rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul man istamalnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah faqama ilayhi rajulun aswadu min al-ansar kanni anzuru ilayhi faqala ya rasulullah iqbal anni amalak qala wama lak qala sami'tuka taqulu kadha wa kadha qala sallallahu alayhi wa sallam wa ana aquluhu al-an man istamalnahu minkum ala amalin falyaji bi qalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadh وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى رواه مسلم yuqoridagi hadisam rawahu muslim Adi ibn Amira degan sahobiylardan birlari radhiyallohu anhu aytibdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar sizlardan qaysi biringizni biror bir vazifaga ishga olib yuborsak biror bir ishga yuborsak keyin o'sha odam bajarish kerak bo'lgan ishlarini orasida bizdan yashirib mihyatan kichkinagina bir igna kiyim tikiladigan yoki duppi bir narsa tikiladigan ignani yashirsa bizga berish kerak bo'lgan bizga omonatni olib kelib topshirish kerak bo'lgan narsalardan kichkinagina bir narsani hatto kichkinagina bir ignachani bizdan yashirib olib qolsa fama fawqahu va undan katta narsalar bo'lsa ya'ni bir tiyinlik narsani bekitdimi yoki undan qimmatroq kattaroq narsani bekitdimi bizdan bekitib bizdan yashirib olib qo'ysa biz bilmay qoldik ketdi uni cho'ntagida qasddan kana g'ululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah g'ulul degan bo'ladi g'ulul degan gunoh bor g'ulul degan gunoh ko'proq g'animalardan yashirishga aytiladi jihodda g'animalar tushadi-ku musulmonlarni qo'liga u g'animalarni hali bo'lmasidan turib amir musulmonlarni amiri musulmonlarni qo'liga o'tgan g'animalarni ana shu g'animalarga haqli bo'lgan mujohidlarga taqsimlab berishidan oldin qaysidir bir mujohid kelib ha jihod qildim-ku o'zi deb turib o'zicha o'zboshimchalik qilib olib qo'ysa bu g'ulul deyiladi bu ham shunday gunoh deyaptilar u faqat jihoddagi narsa gunoh bo'ladi emas biz bir ishga vazifaga kimnidir yuborsak o'sha vazifaga borgan odam bizdan shu bitta kichkina ignachani yashirib olsa ham ana shunday g'ulul yashirincha gunoh qilgan bo'ladi dedilar ya'ti bihi yawm al-qiyama qiyomat kuni olib keladi hali mana shu gunoh ya'ni bitta ignachani yashirib olgan degan narsa qiyomat kuni unga zimmasiga gunoh yozilgan holatda keladi taqoma ilayhi rajulun aswadu min al-ansor ansoriylardan bo'lgan bir qora tanli kishi turdilarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki kanni anzuru ilayhi deganlari bu yerda rivoyat qilayotgan sahobiy adi mana shu qora tanli ansoriy bir kishi o'rnidan turib rasulullohni oldiga keldi kanni anzuru ilayhi men xuddi hozir o'sha turib kelgan paytidagi holatini ko'rib turgandayman hozir ham esimda qolib ketgan degan ma'noda man sizlarga gapirib beryapman rasulullohni oldilarida bo'lgan voqeani sollallohu alayhi vasallam keyinchalik kimga aytib beryaptilar tobeinlarga hadis rivoyat qilib berilayotgan odamlarga aytyaptilar men hozir ham eslayman o'sha odamni qora tanli ansoriylardan bo'lgan bir kishi edi hozir ham o'sha holatini ko'rib turgandayman esimda turibdi deb aytyaptilar nimaga bu gap qo'shib ketyaptilar bu aytayotgan hadisimni shu darajada mukammal yodlab olganman xotirjam bo'linglar deganday bu hadisi sharifni men sizlarga aytib berayotganim taxminiy sal pal yodimda qolgan narsa emas 100% esimda qolgan yodlab qolganman bu hadisni bu juda ham muhim hadis shuning uchun mukammal yodlab olib to'la eslab yuraman e'tibor beringlar bu hadisga degan ma'noga ishora bor sahobiydan sahobiyni nimalari bu hikmatlari bu tarbiyalari va shogirdlarini ishontirib gapirishlari men to'la yodlab olganman deb turib ishontirib gapirishlari ansoriylardan bo'lgan o'sha qora tanli kishi turib rasulullohga aytdilar ey rasululloh iqbal anni amalak bir vazifani menga topshirib bir ishga meni yuborgan edingizu o'sha ishni qaytarib oling men o'sha ishni qilmay qo'ya qoling dedilar qo'rqib ketdilar ya'ni qiyomatda javob berish qiyin ekan og'ir ish ekan man bilmasdan ozgina olib qo'ygan bo'lsam bilmasdan bu ozgina narsaku meni ham haqqim borku qandaydir ozgina bo'lsa ham shuncha ish xizmat qilyapmanku deganday o'zimni o'zim aldab yeb qo'yishdan qo'rqaman deganday ma'noga ishora bu yerda ustimga zimmamga yuklab topshirgan o'sha amalni o'sha ishni o'sha vazifani qaytarib beraman ya rasululloh shuni qabul qiling qo'ying mani ya rasululloh shu ishni qilmang shu ma'noda aytdilar Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne megen diye diyapsız? Ne mege bu vazifeden kayıt yapsız? Dediler şu manada. Şunda haligi kişi etti ki siz hadiste şunday şundaydı etkenizi işittim. Yani kim ki tikskine igne miqdoricha narsani ham olib qo'ysa, bizdan yashirincha olib qo'ysa, qiyomat kuni g'ulul gunohini qilganday bo'lib keladi, bo'yniga zimmasiga yuklanib deyapsiz. Shunaqa dedingiz, shunaqa deganingizni eshitdim, dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Va ana aquluha al-an." Hozir ham shunaqa deyman. Kimniki biz bir ishga yuborsak, "Falyaji bi qalilihi va kathirihi." Mana shu ishdan kelib chiqadigan, bizga olib kelib berish kerak bo'lgan narsani hammasini ko'pini ham, ozini ham olib kelsin. Ozgina narsa bo'lsa ham, ko'pgina narsa bo'lsa ham olib kelsin bizga. Topshirsin, dedilar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha payt ba'zi bir sahobalarni zimmalariga yuklaydigan vazifalardan biri nima edi? Qishloqlarda, sahrolarda yashaydigan musulmonlarga, sahobalarga, qabilalarga Madinadagi ba'zi bir sahobalarni yuborardilarda, boringlar, bir yilda bir marta siz bu yoqqa boring, siz bu yoqqa boring, siz bu yoqqa boring degandek, borib zakotini olib kelinglar. Falonchi qishloqda, falonchi odamda tuyalar bor. O'sha tuyalarni zakotini olib keling, boring. Bu bir tomonga bir sahoba edi. Boshqa bir tomonga falon joyga borsangiz, boy odamlar bor, tillalari bor, oltinlari, kumushlari bor. Zakotini bersin, Rasululloh yubordilar mana, deb ayting, deb yuborardilar bir yilda bir marta. Yana bir boshqa joyga borsa, u yerda qo'ylar bor. Yana boshqa joyga borsa, u yerda mol, sigirlar bor. Va hokazo, yoki nima ekinzorlar bor, xurmozorlar bor. Hammasining zakoti bor, ushuri bor, topshirish kerak haqlilarga. Uni kim boshqaradi tepasida turib? Musulmonlarning amiri boshqaradi, moliya vaziri boshqaradi. Ularning ishchilari bo'ladi qo'lida, yordamchilari bo'ladi, o'rinbosarlari, yugur-yugur ishlariga xizmat qilib yuradigan odamlari bo'ladi. Xullas hamma odamlar, musulmonlar zimmasiga yuklangan vazifasini omonat bilan mukammal bajarish kerak. O'shanga aytyaptilarki, hozir ham shunaqa deyman, kimniki biz qaysidir bir ishga yuborsak, ana shu ishdan kelib chiqadigan, bizga olib kelib topshirish kerak bo'lgan narsani ozginasi bo'lsa ham, ozgina narsa bo'lsa ham, ko'pgina narsa bo'lsa ham hammasini olib kelib bizga topshirsin. Biz baytul molda kimga qancha berish kerak, taqsimlab beramiz. Bu yerda ham o'ziga yarasha xizmatni bajaradigan mas'uliyat yuklangan ishchilar bor. Famautiya minhu ahad. U odam xizmatga yuborilgan odamni ishlatib unga hech narsa bermasdan yubormaymiz deganda. Unga ham beriladi. Alloh taolo Tavba surasining 60-oyatda nima degan? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha. Deganda wal amilina alayha degan ana shu zakotni to'plab keladigan odamlar degan. Zakotni jamlab keladigan ishchilar. Ana shu zakotni to'plab keladigan odamlarga ham zakotdan beriladi. Xizmatiga yarasha. Uni xalifa va shu sohani yaxshi tushungan mutaxassislar belgilaydi kimga qancha oylik berish kerak, kimga qancha haq berish kerak. Shunga aytayaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fama utiya minhu akhadha. Berilganini oladi. Eng halol peshona teri bilan topilgan, ko'ngli xotirjam bo'lib, bemalol o'zi ham, ayoliga ham, farzandlariga ham berib yedirsa bo'ladigan halol luqma bo'ladi. Va ma nuhiya anhu intaha. Bo'ladi sizga, undan ortiq bo'lmaydi, siz ko'proq beringlar, yo'q deb qaytarilsa, undan qaytish kerak. Intaha, qaytir, to'xtang. Menga joiz emas ekan. Mana, amir aytdi, to'g'ri qilishing kerak deb to'xtang. Rawohu Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
yana olaman desa to'x bo'ldi yetadi dedingizu ko'proq so'rashga ham haqqi bormi
endi bu tortishuvli bo'lishi mumkin-da ya'ni bu ish masalan menga kam oylik beryapsiz u ham amir ham xatodan xoli inson emas-da kamroq baho berib qo'yish mumkin-da shuncha ish qildimu menga shuncha ozgina narsa berasizmi meni haqqim bundan ko'proq bo'ladi deb e'tiroz bildirishga haqqi bor agar shunday deb e'tiroz bildirsa uni e'tirozi tekshirib ko'riladi mahkama tomonidan mutaxassislar tomonidan tekshirib ko'riladi gapi to'g'ri bo'lsa amir ham zulm qilmaslik kerak ko'proq berish kerak bo'lsa ko'proq berish kerak lekin amir qaror berdi bo'ldi e'tirozingiz qabul qilinmadi desa to'xtash kerak u e'tiroz bildirgan odam zulm ko'rayotgan bo'lsa qiyomatda oladi haqqini allohga topshirish kerak musulmonlar orasida va amir bilan xalq orasida Müslüman halk ofisinde fitne çıkarması gerek. Bu siyasi muhalefet, bu alada partiler tüzüp, cemaat tüzüp, adamların bayatını alıp, turular turatıp, ortakça narsalara ihtiyacı yok. İslam tarihi devamında, aksar asırlarda, hem devletlerde, hem zamanda demeyemiz, lakin elhamdülillah, İslam tarihini insaf bilen, insaf bilen okup çıkılsa ve onu ne fakat kadim gölge orta asırlardaki Avrupa'ya, yok ki Xitoy, yok ki başka devletlerge soruşturursa, belki hazır ki zamandaki bize insan hukuklarını himoya kılıyoruz, demokratiya, adolat o'rnati yapmiz u bu degan da'vo bilan chiqayotgan hozirgi davlatlar bilan solishtirilsa ham, hozirgi zamonaviy davlatlar bilan solishtirganda ham, xulafoyi roshidindan qo'yib turaylik. Umaviylar davlatini 90 yil davom etgan, Abbosiylar davlatini bir necha asrlar davom etgan, Usmoniylar davlatini 6 asr davom etgan, u boshqa davlatlar bo'lgan, bu 3tasi mashhurlari. G'aznaviylar davlati bo'lgan, Saljuqiylar davlati bo'lgan, Mamlukiylar davlati bo'lgan, Yamanda islomiy amirlik bo'lgan. Mana shular hammasini adolat bilan, insof bilan hamma tomonlarga o'rganib chiqilsa, bizning tariximizdagi shu ba'zi bir zolim davlatlar ham hozirgi Amerikadan nimatda yaxshi. Diniy jihatdan emas, adolat o'rnatish jihatdan va inson huquqlarini himoya qilish jihatdan va erkinlik jihatidan ham, bemalol gapirish jihatdan ham. Hozir masalan Amerikada yoki Yevropada erkinlik bor, bemalol hurriyat xohlagandek gapiraverasiz deb da'vo qilayotgan joylarda sal kuchayib ketsangiz, sekin zaharlab o'ldirib olishadi. Umuman, davlatlarda, katta-katta davlatlarda, Britaniya, Fransiya, Angliya, Germaniya, boshqa davlatlarda ham kuchliroq muxolifatini bir mahal qarasa o'lib qoladi. Ko'pincha ko'p joy Amerikada ham yo'qolib ketadi. O'zidan o'zi yo'q qoladi aka odam. Yoki sekin zaharlab tinchlantiradi. Balisi o'lib ketadi. Yoki bu problemaga qamalib ketadi. Ularda ham da'vo qilingan da'volari yolg'on ko'p. Biz bilishimiz kerak-da bu narsalarni. Musulmonlar ayniqsa, talabalar ayniqsa tariximizni yaxshi bilishimiz kerak. Xato bo'lmagan deymiz. Tariximizda bo'lgan ba'zi bir qonxo'r zolimlar, ba'zi bir zolim davlatlar bo'lgan. Hajjoj ibn Yusuf qonxo'r gapiramiz. Bizlarda ahli sunna va jamoada xosatan ayniqsa ahli sunna qoidalaridan bittasi yoki sifatlardan bittasi o'zlariga qarshi bo'lgan narsani yashirishmasdan gapirishadi. Insof bilan e'tirof etib gapirishadi. Shuning uchun biz islomiy davlatni oppoq demaymiz. Ya'ni islomiy davlat deb tanilgan davlatlarni, masalan, o'sha Umaviylarni, Abbosiylarni oppoq demaymiz. Xatolari bo'lgan, zulmlari bo'lgan, lekin taqqoslasangiz, u paytdagi erkinliklar, u paytdagi xotirjamliklar, tinchliklar odamlarni maza qilib yashaganligi hozirgi Amerikasidan nimatda yaxshi, hozirgi Yevropasidan nimatda yaxshi. Insof bilan aytilsa. Masalan, hozirgi islomiy davlatlarni olib qarasizdan ba'zilarini Saudiyani olib qo'ying, masalan. Hozir Saudiyada tepadagilarni gapiramiz, odamlarni gapiraymiz, omma xalqni gapiraymiz. Masalan, o'g'irlikdan qo'rqish qay darajada yo? Amerikada yoki Yevropada o'g'irlikdan qo'rqish qanday? Saudiyada mafiyalar qanday yo? Italiyada yoki Yevropa davlatlaridagi mafiyalar qanday? Juda kuchli u yoqda mafiyalar. Notinchlik juda avjiga chiqqan. Amerikada men yaqinda hisobotlarda o'qidim. Har minutda Amerikada otishma bo'lib turadi odamlar orasida. Har minutda deydi qanchadir ayol zo'rlanyapti hozir Amerikada. Ular o'zi e'tirof etgan hisobotlar bor. Faqat ularga mashhur joylarda gapirishmaydi, yashirishadi. Lekin rasmiy hisobotlarda hammasida bor. Narkotiklar, mushlashishlar, mahkamadagi adolatsizliklar juda ham ko'p. Masalan, Angliyadan jurnalist o'zbek birodar keldi. Muxbir Namozxon bola bor, yigit, katta odam qoldi hozir. 45 yoshmi, 50 yoshmi? O'sha kishi aytadi. Angliyada dedi, bir ayol falonchi meni zo'rladi desa, shundaycha haligi odam ayblanmaydi, mahkama tuzishadi. Adolat tekshirish kerak. Qozilar shuncha kim bitta ayol gapiga ishonib ketib mumkin emas dedi. Tekshirishadi, nima tekshirishadi desa, haqiqatda zo'rlaganmi yo'qmi deb turib, eng uyatli narsalargacha tekshirib, solishtirib ko'rishadi. Ular shu darajada haligi fitratdan uzoqlashib ketganki, xorlanishligini ham tushunmaydi ular. Juda ham uyatli gapirib bo'lmaydigan narsalar bor edi. Keyin dedi, bir-birini aldash uchun dedi ular, mani zo'rladi desa, u zo'rlamagan bo'lishi ham mumkin-da. Kelishib ish qilishgan bo'lsa, endi pul kerak bo'lib qolib, mani zo'rladi dedi. Endi bir-birini aldash uchun nimalar qilmaydi dedi. Qozilar ham bilib turadi dedi. Lekin shu sistemaga binoan oxirgi narsa qilib hukm chiqaradi. Juda xorlik hayot, juda ham bir jirkanch hayot. Mahkamalarda bo'layotgan tortishuvlar ham dedi. O'sha ko'rib kelayotgan odam gapirayotgan gapirdi. Bu muqobilda men yaqinda bunga ham 1 yil bo'lib bo'lmadi. Dunyodagi mashhur hisobotlarga tekshirib yuradigan hisobot qo'yadigan tashkilotlardan bittasi katta dunyodagi eng mashhur shaharlardagi holatlarni o'rganib chiqib, har xil o'rganishlar bor, bilasizlar. Kuzatib yursanglar, rasmiy xabarlarda chiqadi, BBC yoki Ozodlik yoki Arab kanallaridan, Al Jazeera kanalida, saytlarida ko'zlarga tashlanadi dirosatlar, ya'ni mashhur universitetlar o'tkazadigan izlanishlar va uning natijalari rasmiy xabarlarda chiqadi. Shunaqa izlanishlardan bittasida har xil sohalarda bo'ladi. Men faqat bitta sohani misol keltiryapman. U sohadagi kishi izlanish dunyodagi eng mashhur shaharlarni o'rganishgan. Qaysi shaharda ayol qizlar va xotin-qizlar ko'chada bemalol xotirjam yura oladi? Qay darajada? Faqat shuni o'rgangan, ya'ni dunyo bo'yicha mana shu savolga javob izlagan. Xotirjam yursa bo'ladigan qizlar, ya'ni ko'chada ayollar ko'chada zulmdan, tegajog'likdan, tajovuzdan qaysidir bir ayolga tajovuz yoki sumkasini o'g'irlab ketish yoki urib ketish yoki o'g'irlab ketish yoki zo'rlash har xil narsani hisoblashgan. Va och qolib ketish ko'chada, uysiz qolib ketish kimga taalluqli? Faqat ayol qizlarga taalluqli nuqtasi. Shuni o'rganib chiqishgan. Keyin natijasida aytayaptiki, 10 ta top deb qo'yadi. Cho'qqi 10 ta shahar, ya'ni ayol qizlar xotirjam yashasa bo'ladi degan. 100% yo'q deydi. Hamma joyda problema bor deydi. Bitta ikkita bo'lsa ham, zulm ko'rgan ayollar, o'g'irlikka duch kelgan ayollar yoki qandaydir tegajog'likka duch kelgan yoki zinoga majburlab zino qilingan ayollar bitta ikkita uchraydi. Insonda hamma inson deydi. Nafsiga qul bo'lganlar hamma joyda bordi. Shaytonlikka tortib ketadiganlar bor hamma joyda, bitta ikkita topiladi. Lekin faqat eng kam joy qayerda deyaptimi shuni? Eng kam joy qayerda? Shundayki, ko'chada qizlar, ayollar yurganda xotirjam yuradi. Birinchi o'rinda Madina Munavvarada. Birinchi o'rinda Madina Munavvarada. Ko'chada ayollar dedi, hech narsadan qo'rqmasdan, ko'chada qolib ketib, och qolib ketib, xor bo'lib, zor bo'lib yurmasdan, tinchgina xohlagan joyiga borib kelib yuraveradi. Men bir misol keltiraman. Hozirgi davlatlar, musulmon jamiyatlar bilan, hozirgi zamonda ham hatto biz hali dindan ancha uzoqlashib ketganmiz, ancha jaholat ancha ya'ni xatolarimiz, gunohlarimiz bor, e'tirof etamiz. Lekin baribir musulmon jamiyat g'ayri dinlar jamiyatdan ancha yaxshi, ancha yaxshi. Bitta misoli mana shu deyapman. Bitta misol, bitta sohadagi bitta misol shu. Ular diktatura davlat, boshqa-boshqa deb qoralab o'zlarini oppoq qilib ko'rsatishaveradi, harakat qilib o'zlaricha. Lekin haqiqatni olib tekshirib ko'rsa, asl haqiqat boshqacha. Ya'ni ko'p yaxshiliklar bor. Islomiy jamiyatlarda juda ko'p Alloh ne'matlari, marhamatlari ko'rinib turadi, bilinib turadi. Faqat uni insof ko'zi bilan qarash kerak. Va buni rivojlantirishimiz kerak, mukammallashtirishimiz kerak, xatolarimizni tuzatishimiz kerak. Nima uchun biz musulmonlar orqada qolib ketdik degan savollarni berishimiz kerak o'zimizga. Dunyoviy sohalarda yoki kuch-quvvat jihatidan yoki birlik jihatidan nima uchun biz tarqoq bo'lib ketdik? Nima uchun zaif bo'ldik? Katta-katta kuch-quvvatlar bizda emas, Amerikada yoki Yevropada. Nima uchun? Buni sabablarini, asl sabablarini o'rganishimiz kerak. Asl sabablari bir qancha narsani zikr qilingan o'tgan darslarda ham yana takrorlashda foyda bor. Dinni yaxshi tushunmaymiz o'zi. Yaxshi o'rganmaymiz dinimizni. Va ba'zi bir dunyoviy fanlardan zarur fanlarni kerak emas deb o'ylaymiz. Kerak. Kerak bo'lgan zarur ba'zi bir dunyoviy fanlar bor. Buni o'rganish kerak musulmonlar o'sha sohalarda oldinga harakat qilish kerak. Olg'a qadam tashlash kerak. Va ilm boshqa, amal boshqa, ixlos, tarbiya, axloq, nafs, qalb kasalliklari bor bizda. Kofirlarni qo'yoring, kofirlar ma'lum. Lekin bizni musulmonmiz deb turgan, talibimiz deb turgan bir qancha talabalarimizda, bir qancha omma xalqimizda, ulamolarimizda hatto qalb kasalliklari bor. O'shaning orqasidan biz mana shunday musulmonlar orasida qancha kamchiliklarga duch kelyapmiz. Masalan, kibr bor, qancha-qancha musulmonlarimizda. Ujub bor, ujub. Nima degani ujub degan? Yaxshilik qilsa mag'rurlanib qolishdi. Va ko'p yaxshilik qilgan, yaxshi odam. Oyisha onamizdan so'rashdi. Inson qachon yomon ish qilgan hisoblanadi desa, men yaxshi odamman deb o'ylasa. Men yaxshi odamman deb o'ylaganda u yomon odam. Qaysi odam yomon odam desa, o'zini ham yaxshi odamman deb o'ylaganda o'sha odam yomon odam. Inson doim o'zining aybini qidirib yurish kerak. O'zining aybini isloq qilib yurish kerak. Har qanday shunga jihod qilish kerak, bu oson emas birodarlar. Bu uzoq yillar talab qiladi. Qaray, Abu Zardek ulug' sahobiyga nima dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Inna kumru fika jahiliyat. Sahobiylar cho'qqiga chiqqan zotlar ular. Lekin Rasululloh shunday tarbiyalagan. Sen shunaqa deding, ayyartuhu bi ummi? Qora bola, qora ayol bolasi deb turib, onasini tilga olib gapirdingmi dedi. Jahlim chiqardi ey Rasululloh. Shunaqa deb gapiraverdimsa. Demak, senda johiliyatdan qolib ketgan kasallik illat bor ekan. Men shu yoshga kirib, yoshlar katta bo'lib qolgan, shuncha tarbiya olgan, shu holatimda ham shunaqami ey Rasululloh dedilar. Ha dedim. Şunu nima qildilar u kishi? Achiq qilib ketib, arazlab meni shunaqa dedilar. Meni shuni tanqid qildilar deb ko'tara olmasdan arazlab yurdilarmi? Yo'q, o'sha xafa qilib qo'ygan sahobining oldiga borib, sendan ham xato o'tgandi deb o'tirdilar u kishi? Yo'q, o'zini o'ylab, o'zi menda shuncha xato bor ekan, shunaqa xato bor ekan, o'zlari bilan tashvish qildilar. O'zlarini ayblar bilan bosh qotirdilar. Uni aybi 60% unda ham ayb bor, 70% unda ham ayb bor, 10% unda bor. Hisob kitob qilib o'tirmadilar uni. O'chirdilar u odam haqida umuman bo'ldi. Men hamma gap o'zim tuzatishim kerak. O'zlar haqida borib tur, oyog'ingni qo'y boshimga deb turib, o'zlarini xorlab yerga qo'y oyog'ingni boshimga deb turibdilar. Qani tarbiya shunaqa bizda? Yo'q. Nima uchun sahobiylar 50 yilga bormasdan, ya'ni payg'ambar bo'lganliklaridan hisoblab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hisoblasangiz, Makka davri 13 yil, keyin 10 yil Madina, keyin Abu Bakr 2 yil, yarim yilga bormagan, keyin Umar 10 yil, keyin Usmon 12 yil, keyin Ali 6 yil. Hammasi hisoblasangiz 50 yilga borib bormaydi. 50 yilga borib bormagan bir yarim asrlik muddat ichida dunyoni yarmidan ko'pini olib qo'yishgan. O'sha paytdagi dunyoni, o'sha paytdagi dunyoni, jahonni yarmini fath qilib qo'yishgan. Tarixda uchramagan voqea. Qayta uchramagan, oldin ham uchramagan deyishadi tarixshunoslar. Shunday bir voqea bo'lgan sahobalar davrida. U narsa oldingi asrlarda ham uchraganini hech qayerda hech kim isbotlab bera olmaydi. Oldin ham bunday holat bo'lganini isbotlab bera olmaydi. Keyin sahobalar davridan keyin ham shunga o'xshagan voqea bo'lganini isbotlab bera olmaydi. Nima bo'lgan desangiz, u imperiyalar qulab ketishi emas deydi. Fors imperiyasi parchalanib ketishi emas deydi. O'sha paytda dunyoni titratgan Fors imperiyasi bo'lgan. Rim imperiyasidan ham kuchli bo'lgan. U parchalanib ketgan. E'tiborga sazovorroq bo'lgan, yana ham e'tiborliroq bo'lgan narsa boshqa narsa bo'lgan aytdi. Nima narsa bo'lgan desangiz, tarixda uchramagan narsa. Tarixda masalan qancha imperiyalar qulatilgan, boshqa bo'lgan. Bu uchragan. To'g'ri, sahobalar ham katta ish qilishdi. Fors imperiyasi qulatib, bu narsa hayron. Sahrodan keyin odamlar qanday qilib Fors imperiyasini qulatib yubordi degan narsa bor. Hayron qolishgan narsa. Lekin aslida bu emas. Bundan ham hayron qolarli narsa nima desa, jamiyatlar musulmon bo'lib ketdi. Ota-bobosining dinini o'zgartirdi. Bu narsa tarixda uchramagan deyishadi. Haligacha uchramaydi deyishadi. Lekin o'sha paytda uchragan. Nima uchun uchragan desa, haqiqiy tarbiya bo'lganligi uchun uchragan sahobalarda. O'sha o'zini xorlab, oyog'ini tagiga qo'y, oyog'ingni qo'y degan bu hech kim qilolmaydi hozir. Qiyin narsa bu narsa. Qisa ham yuzaki qiladi, yolg'ondan qiladi. Ba'zida onasini video qilib, selfi uchun qiladi. Riyo uchun qiladi. Zohirni kamtarlik ko'rsatib, onasini boshiga ko'tarib, qaraylar onasini hurmat qilyapti deyish uchun qiladi ba'zilar. Lekin ular chin qalblardan qilishgan bu narsa. O'sha axloqni ko'rgan mana shu jamiyatlar, Fors imperiyasi ostida bo'lgan jamiyatlar, Xoroson musulmon bo'lib ketgan, Iroq musulmon bo'lib ketgan, Suriya musulmon bo'lib ketgan, Misr musulmon bo'lib ketgan, Tunis, Jazoir, Liviya, keting, Mag'rib, Andalusgacha borishgan. Mana shu jamiyatlar qanday qilib musulmon bo'lib ketdi? O'zimizni olib qolaylik. Turkiy xalqlar aksariyat qismi O'rta Osiyo musulmon bo'lib ketgan. Qilich bilan musulmon qilinmagan ularni. Indoneziyani oling, Malayziyadan oling. Musulmon bo'lib ketgan, ularda jihod zohir bo'lmagan. Jihod bilan qilinganligi tarixdan uncha mashhur emas. Tijoratchilar bor, Yamanli tijoratchilar bor, musulmon qilib qo'ygan aksariyatini. Haqiqiy tarbiya bo'lganligidan. Shuning uchun bir necha yil oldin deydi, men o'zim ko'rmaganman, eshitganman. Ali Qorniy degan ma'ruzachi shayx bor. Shu kishi ma'ruzasi eshitganman. O'sha kishi aytadiki, Amerikadan bir kishi kelib, Saudiyadagi katta-katta olimlarga uchrab, menga dedi, men sahobalarning hayotini o'qidim mana dedi. Shu sahobalar dakka dedi, 20 ta odam beringlar, 2 ta Amerikani musulmon qilib beraman dedi. O'ziga ishonch bilan aytyapti. Agar sahobalardagi tarbiya topgan haqiqiy musulmon bo'lsa dedi, 20 ta odam topib bersanglar, 2 ta Amerikani ham musulmon qilib bera olaman dedi. Sahobalardagi tarbiya bo'lsa, keyin azizlik keladi. Keyin birlik keladi. Keyin haqiqatda kuch paydo bo'ladi musulmonlarda. Ko'p gapirib yubordim, uzr yana bu bor. Assalomu alaykum.